Dende o Concello imos dar comenzo á execución paulatina dunha serie de obras nas parroquias do rural financiadas a través do Plan Único e por un importe superior aos 300.000 euros. Trátase concretamente dos abastecementos de auga nos núcleos de Penarrubia en Orbazai e na parroquia de Bocamaos, do aglomerado en quente de Viais nas parroquias de Piugos, Mazoi, Tirimol, Santa Comba, Bocamaos, San Salvador de Muxa e San Xan do Alto, así como rematar as obras de rehabilitación da Escola de Coeo xa en execución. Está previsto que comence a vindeira semana na estrada de Mazoi a Cacabelos e, próximamente, o abastecemento do núcleo de Penarrubia. Actuacións todas encaminhadas a mellorar a mobilidade, a seguridade viaria, en definitiva, a calidade de vida dos veciños e veciñas do noso rural.